Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu jūs klausytis tinklalaidės iš širdies. Jaunimo linijos savanoriai jau 32 metus kiekvieną dieną visą parą klauso ir girdi žmonės, kurie pasakoja istorijas, savo asmeninės istorijas ir dažniausiai jos būna apie tai, kokius sunkumus jie patiria. Mes norime, kad panašios istorijos, kurias girdi mūsų savanoriai, pasiektų ir jūsų ausis ir akis, dėl pradėjome šią tinklalaidę, kurioje mūsų pokalbiai, na, norime, kad jie būtų iš širdies. Tinklalaidėje kalbiname garsus žmonės, kurie jau viešai ir garsiai kalba apie tai, kas jiems nutiko, kokius sunkumus jie patyrė, ir kaip jie sėmėsi jėgų tuos sunkumus įveikti. Svarbu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra skambinantieji jaunimo liniją. Jaunimo linijos emocinė parama visada yra ir bus anonimiška ir konfidenciali. Su tinklalaidės pašnekovais esame sutarę specialiai ir jie pasakoja savo istorijas specialiai mums šioje studijoje. Jeigu jūs norite pasidalinti istoriją arba žinote žmogų, kuris būtų įdomus šiai tinklalaidai, parašykit mums tinklalaidė eta.jaunimolinija.lt. O socialiniuose tinkluose darykite viską, ką tinklalaidės paprastai prašo jūsų daryti. Tai klausyti, žiūrėti ir dalintis. Ir gero klausimo dabar. O aš kreipiuosi į savo pašnekovą šiandieninį. Labas, Dominikai.
Labas.
Bandysiu tave pristatyti. Dominikas Vaitiekūnas, aktorius, dainininkas, atlikėjas, artistas iš didžiosios A. Taip. Taip pat aktyvistas, propagandistas ir garsiai kalbėtojas apie psichinę sveikatą, apie buvimą visokių, apie LGBTQ teisės ir daug kitų temų, kuriomis kalba Dominikas, kur paprastai kalbėti viešai yra sunku. Taip?
Taip, taip, nieko nesumalavot.
Gerai.
Dalis manęs ten parašyta.
Gerai. Dominikai, kaip tu šiandien jautiesi? Su kokiu jausmu atėjai pas mus?
Su skubėjimu. Aš nuvežiau šunį į kirpyklą. Ir bijojau, kad vėluosiu ir nespėsiu. Prieš tai turėjau vienus darbus, po to lėksiu kitus darbus daryti. Tada bėgsiu pašokti į šokių studiją, kad galėčiau galvoje šiek tiek padaryti tokią atitraukti dėmesį nuo čia į kūną ir vėl galėčiau grįžti galvą. Jo, čia rytas, tai mano buvo, aš pykau šiandien. Nors šiaip man pykti yra žiauriai sunku. Šiaip labai sunku pykti. Aš pykstu, bet tas pyktis frustruotas būna labai pykau ant vieno žmogaus. Žodžiu, kad ne taip darbus padarė, kaip aš norėjau, kad jie būtų padaryti. Tai va. Bet šiaip jaučiuosi ramiai. Ir džiaugiuosi, kad jaučiuosi ramiai, nes ne per seniausiai turėjau tokį epizodą, kada trumpam buvo sugrįžęs stiprus nerimas. Kuris man blaškė ir miega ir sunku buvo susikaupti, bet kažkaip džiaugiuosi iš kitos pusės, kad tie nerimo epizodai, kuriuos aš karts nuo karto išgyvenu, dabar yra trumpi, aš žinau, kaip su jais būti, o kadaise tai buvo labai ilgas, ištisas, ir labai ilgai, na, tokiais ilgais gabalais trunkantis jausmas, su kuriuo man buvo labai sunku gyventi, bet aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad esu atradęs įrankių, kaip su to dorotis.
Gal galim plačiau apie tai pakalbėti, kaip, kokio ilgumo buvo tie nerimo periodai ir kas tie įrankiai, kokie tie įrankiai, kurie tau padeda iš jo išlipti?
Tai tas toks gal egzistencijos sunkumas, liūdnumas ir tas absurdas, kurį aprašė Kamiu, man atrodė, kaip paaugliui, taip intelektualiai vertinant, labai artimas. O galvojant apie jausminę pusę tokią, tai tas nerimas buvo visai toks labiau, kad sunku susikaupti ir vaizduoti visada įtari, kad aš kažką ne taip padariau, aš kažkaip jaučiuosi nuolat kaltas arba neužtikrintas aš gerai ar blogai darau, laukiu visą laiką tokio pagyrimo arba pripažinimo arba pasakymo, kad aš tikrai gerai padariau. Ir daug tokių sudėtingo gal buvimo bruožų, kai tu esi neužtikrintas savim aplinką ir ar tu čia gerai jauti ar ne. Tas jautrumas mano, kuris buvo nuo pat vaikystės, irgi jisai tokia kelia tokio dirglumo. Man visada sakydavo, kad aš per daug jautrus esu, kad per daug jautriai reaguoju į aplinką ir dalykus, kad per daug giliai viską išgyvenu, kad reikia nekreipti dėmesio, kad reikia, žodžiu, jeigu tave kas nors pykdo, tai duoti snukį ir viskas susitvarkys. Tai man tas vat nerimas, jisai buvo su tokiu dirglumu susijęs, su tokiu savęs persekiojimu, ar aš tikrai viską gerai darau gyvenimą, su tokiu abejojimu, nuolatiniu abejojimu ir kvestionavimu, ką, kur aš einu, ką aš darau, ar čia vertinga, ar už tai mane pagirs, ar čia teisinga. Ir tai buvo susiję ir su sunkiu miegu, su tokiu būdinėjimu, labai sunku užmigti būdavo dažnai. Na kaip kada, bet, bet tas jausmas jisai mane lydėjo pakankamai ilgą laiką. Ir nepaisant to, kad aš pradėjau savo terapinės praktikas, būdamas 13 metų, tai man kažkaip viskas, tie epizodai pradėjo trumpėti ir išnyko dalinai intensyvus ir ilgi po to, kai aš jau asmeninę terapiją pradėjau ir kai mes terapijoje dirbome su nerimo priėmimu, o ne jo išvijimu. Tada dar mindfulness padėjo labai programėlę, aš tikrai nuoširdžiai dariau gal kokius 2 ar 3 metus, taip, nu, praleisdavau karts nuo karto, bet tikrai nemažai tų valandų mokiausi susikaupti, kvepuoti ir iš savęs nereikalauti, kad nustočiau nerimauti čia ir dabar. Ir kažkaip tai slugo, trumpėjo ir dabar jie taip sugrįžta tik tai karts nuo karto. Jos kažkas taip iššaukia.
Ar tie įrankiai susitvarkymui su nerimu visuomet tokia pat būna? Ar tu esi išmokęs kažkokią tai sistemą, kad dabar padarysiu tai, dabar padarysiu tai ir dabar padarysiu tai? Ar esi supratęs, kas būtent tau veikia?
Man atrodo, kad nerimas, kaip ir visi jausmai, nėra kažkoks plakatas, kuris prikabintas prie sienos ar prilipintas prie tavęs ir tu jį tiesiog gali nuplėšti vieną ranką ar kitą. Tai ko gero yra sudėtingesnis jausmas ir man atrodo, kad neįmanoma jo turėti vat vieno to mygtuko, kuris išjungia, nes ir tas nerimas būna labai dėl įvairių priežasčių. O kartais jisai būna labai natūralus ir reikalingas, nes mes patenkame į tokias situacijas, kuriuose nerimauti yra visiškai normalu ir normalu sunkiai užmigti. Nes tave kankina kažkoks vienas konkretus klausimas. Ja, tai šį kartą, kas man padėjo ir tikrai pakankamai veiksmingai ir greitai, tai padėjo pasimti sąsvinį, nors aš tai galvoju, vėl čia kažką rašyti, kažkokius terapinius pratimus daryti. O kiek galima gyvenime. Bet pasiėmiau sąsvinį, nuėjau karštą dušą, tada pasiėmiau sąsvinį, išrašiau, kas mane nerimavo ir berašydamas aš supratau, kad aš žodžiu, pavasarį sprendžiu kitos žiemos problemas, nes mane labai, man nerima kėlė vienas darbas, kuris man niekaip neišėjo, man jo sukontroliuoti, sustatyti grafiko, žmonės nekėlė argelio, netrašė, aš turiu daug įsipareigojimų ir man pradėjo vaizduotis, kaip vat už metų, kai reikės projektą pabaigti, kaip aš būsiu nesukontroliavę šios situacijos ir koks bus didelis feilas ir ten tokia katastrofinė vaizduotė pabudo man jį. Ir man tikrai kažkaip buvo sudėtinga, viskas atrodė. Ir aš berašydama suprantu, kad dabar yra visiškai nei gruodis, nei sausis, nei lapkritis, dabar yra visai kitas mėno. Ir kad aš šiandien sprendžiu problemas, kurios bus vos ne už metų, ir bijau dėl jų, kai tuo tarpu turiu atsakomybių ir darbų, kurie iš manęs reikalauja mano dėmesio šiandien.
Dabar.
Ir taip kažkaip išrašiau ir tai paradoksalu pasirodė, nu kaip kvaila galvojau apie spręsti ir nerimauti apie tai, kokios pasiekmes gali būti po metų. Ir tada kažkaip parašiau sakinį, kad ir aš dabar turiu eiti miegoti, nes manęs rytoj laukia ir rydienos iššūkiai, ir šitą nerimą norėčiau palikti čia. Padėjau sąsiuvinį, užverčiau, nuėjau lovą ir užmigau žiauriai, žiauriai kietai.
Tai padėjo visą tą rašymas. Ten ir palikai tą nerimą.
Ten ir palikau, bet ne visada tai veikia, nes nu, tai nėra kažkokia panacėja. Man atrodo, kad svarbu kartais išsinerimauti, padeda pasidalinti su kažkuo, kas staigiai pakiša kokią išmintingesnę už nerimą mintį. Manau, o, geras, o tai pasakė man kažkoks žmogus, kuriuo aš tikrai tikiu ir pasitikiu. Ir vat nuimė kažkokį epizodą. Persuko mano fokusą į visai kitą dalyką. Tai to pabandymas pasukioti fokuso, į ką tu koncentruojas, man atrodo, kartais labai yra geras. Nes mes vaizduotėje išgyvenam daugybę dalykų, man atrodo. Mes išgyvenam praeitį, ateitį, katastrofas, karą, pandemijas, konfliktus su artimai žmonėm, kurie gal niekada neįvyko, bet mes visada juos ten kažkaip virinam galvoj. Tai tas vat toks sąmoningas, man atrodo, atitraukimas ir sutelkimas dėmesio į kažką kitą, jisai irgi padeda. Kitas dalykas, man labai padeda sportas ir judėjimas. Ir nepaisant to, kad aš 5 metus sportuoju be didesnių pertraukų, man kiekvieną kartą, kai aš sėdžiu ir sprendžiu kažkokią vat svarbią darbinę situaciją, man atrodo, kad į sportą jau reik neiti, nes reik spręsti, nes čia sudėtinga. Ir nu, ar nei karto, ko gero, nesu pasigailėjęs, nes tada irgi tas dėmesys nuo problemų, kur tu nuėjai sporto salę ir 10 minučių vis tiek galvoji, ką čia atrašyti, kaip čia dabar spręsti, kaip ten ką, ten kažką kilojate, ai, galvo, ką aš čia darau. Tada pajauti, kad už pusvalandžio vis dėlto tu pradedi būti savo kūne. Tas
labiau dėmesys. Čia ir dabar tą pačią minutę.
Dabar, taip. Man būti čia ir dabar visada buvo sunku, yra sunku ir žinau, kad bus sunku. Bus sunku karts nuo karto, vis tiek ateis tokios akimirkos. Bet tada po to atsitraukimo ar pabuvimo tokiam fiziniam pasaulyje aš grįžtu prie tų pačių problemų ir kartais jos man atrodo, kad aš pradedu matyti jų sprendimus, o ne problemas. Tai tas padeda. Polsis. Kartais padaro stebuklus. Leidimą savo atsitraukti nuo problemos kažkokios irgi daro stebuklą.
O tu moki ilsėtis ir atsitraukti?
Sunku man. Aš šiaip moku ilsėtis, jeigu aš pakeičiu fiziškai savo buvimo vietą. Dėl to aš tengiuosi kuo daugiau įmanoma išvažiuoti savaitgaliais, nes jeigu aš esu namie ir aš imituoju polsį namie, tai man pradeda akis badyti būtis. Kaip čia viskas, kodėl aš taip, čia nešvaru. Iš vis čia tą kilimą reikia keisti. Čia kas čia per baldą. Negi seniai sakiau, kad užsisakysiu naują čiužinį. Ir mano dėmesys taiga tampa tokiu vėl būtiniu problemų sprendimu. Tai man poilsis yra tas, kur aš galiu patekti neutralią aplinką, kuri manęs nedirgina, tada tikrai pailsiu. Ir dar labai svarbi man tokia emocinė higiena, kadangi aš nuolat būnu tarp žmonių, man labai svarbu turėti laiką su savim ir tas laikas nebūtiniams problemams, kad jis būtų skirtas spręsti. Kad jisai būtų skirtas man būti su savim, taip kaip būnasi, mąstyti apie ką man mastosi, fantazuoti, vaikščioti, daryti.
Ačiū, kad daliniesi savo tokiom detalėm ir būdais išveikimo, to nerimo. Ir aš dabar girdžiu, tu pasakoji kaip ir apie du Dominykus. Vienas tas jautrus, toks netikintis savimi ir nepasitikintis pasauliu, kaip tu sakai, toks buvai jaunystė ar ne, paauglystė. Ir dabar Dominykas sąmoningas, kuris labai sąmoningai ir atvirai dalinasi viskuo. Tai tas kelias tarp to ir tarp to Dominyko, ar jis buvo sunkus? Ir ar duobėtas, ar kokio ilgumo?
Sunkus, ne vienas kilometras. Ne vienas šimtas mylių. Tas kelias buvo ilgas. Visų pirma, ko gero, čia taip, jeigu jau konkrečiau, tai aš gyvenau ir gimiau šeimoje, kurioje buvo daug priklausomybės nuo alkoholio, emocinio smurto, kentėjimo nuo artimųjų savižudybių. Ir įvairi puokštė buvo tokių nelaimių, kurios ištikusios buvo mūsų šeima, mano aplinka, visa tai toj tokioj nuolatiniai stresiniai aplinkoj, plus finansinio nepritekliaus buvo tokių finansinių problemų, ten mums reikėjo iš vieno būto persikraustyti į mažesnį, nes ten neužteko pinigų, žodžiu, skolos ir taip toliau. Ta aplinka, kurioje aš augau ir brandau, tai jinai buvo tokia pilna dirgiklių. Tai esu dėkingas likimui, kad mano šeima pradėjo sveikti nuo alkoholizmo. Aišku, ne visi aplinkoje, bet kažkaip pradėjo vaduotis iš to, iš to slėgio, kuris slėgė mūsų šeimą ir mūsų giminę, netgi sakyčiau visą. Tai buvo prieš daugiau negu 20 metų ir būdamas 12 ar 13 aš patekau į... turėjau galimybę pradėti lankyti grupinę terapiją, kuris skirta sveikstantiems nuo alkoholizmo, tai šiuo atveju, kadangi alkoholizmas ir bet kuri priklausomybė yra, turi tą mechanizmą, kad jie serga visi, net ir tie, kurie nevartoja. Jį labai įtraukia visą šeimą ir aplinką ir yra tam tikrų bruožų, būdų, žodžiu, specifikacijų tokių. Tai man teko susipažinti su tom patirtim, sveikimo patirtim, matyti daug sveikstančių žmonių, bendrauti su tokiais pačiais vaikais iš sudėtingų šeimų, tai man tas labai davė tokį didelį gal pagrindą ir patikėjimą, kad kalbėtis verta. Ir kad kalbėtis kartais labai sunku yra. Bet kai tu pradedi kalbėti ir pradedi girdėti kitus, tu supranti, kad ai, tai ir jiems tai buvo. Aš galvojau, kad čia tik tai mano šeima tokia, kad čia mano tik tai likimas. Tai tas labai pradėjo laisvinti ir aišku, tu apie viską visur negali kalbėti ir nereikia kalbėti, nes gali, ypač jeigu esi pažeidžiamas, tai gali tapti tiesiog, gali tapti dar labiau pažeidžiamas arba sužeistas tam tikrų aplinkų, bet arba atrasti kažkokį savo ratą, kur tu jautiesi saugus ir galintis apie tai legaliai kalbėti, tai man buvo, bet, ko gero, ta programa. Po to aš jau kaip augau, pradėjau lankyti kitą programą, skirtą suaugusiems vaikams, kurie augia yra priklausomai šeimoje. Ir galiausiai atėjo periodas, kada man atrodė, kad nieks manęs vėl nesupranta, man čia sunku, man jau čia virš 20, aš suaugęs esu ir aš nuo to atsitraukiau. Po to jau prasidėjo toksai vadinamas dypinimo laikotarpis su meno žmonėm, kultūros žmonėm arba draugais, kur mes nagrinėdavom tas klampes sudėtingas gyvenimo ir emocinės temas. Po to atėjo laikas, kada ta linija mano kaip LGBT žmogaus, kuri mane pradėjo kankinti paauglystį, tokia kaip ir atskiras dar vienas nenormalumas instaliuotas į mano asmenybę, kurį norėjęs išinstaliuoti kažkaip ir išmesti lauk, bet niekaip to nepavyko padaryti. Tai 20 kelių metų prasidėjo toksai coming out etapas, kai reikėjo viską susidėti savo pačiam ir tą temą pravesti su artimą aplinką. Tada buvo viešo coming out momentas, kuris man buvo tikrai labai svarbus, sudėtingas, bet beprotiškai išlaisvinantis, be galo išlaisvinantis. Tai tie coming outai ir ypač viešo coming outo momentas man labai stipriai sumažino nerimo tokį gal svorį ir kiekį. O po to vyko asmeninių santykių griūtis, ir nusivylimas meilę, pirmas ties ar ten 30 ir suaugusio žmogaus gyvenimu ir va čia jau jauno profesionalo nusivylimu viskuo, kas neįvyksta, ko tu tikėsi, kai studijuoji. Arba kas įvyksta, bet labai greitai praeina. Ir tada atėjo asmeninės terapijos metai, trys. Treji. Ir visi kiti paprastieji būdai, kaip su tuo gyventi.
Mhm. Čia labai daug ir tu, na, kaip suprantu, tari pagiriamąją žodį, tiek grupiniai terapijai, tiek asmeniniai terapijai, ne?
Taip, mano patirtis buvo, grupinė terapija, jinai nebuvo, jinai buvo patikėta grupės sąmoniai, o ne specialistams, tai jos nevesdavo specialistai. Tai kažkaip gal jinai nebuvo tokia greita ir veiksminga, bet jinai veikia tąją prasme, kad tu būni saugiam rate ir tu turi tą laiką, kada tu būni su žmonėm, kurie turi tas pačias problemas, išgyvena ir tau tada kažkaip sumažėtas noras, kad tavęs išorinis pasaulis gailėtų ir galvotų, koks tu esi ypatingas. Tai tu tą vat savo kažkokias vat trauminės patirtis arba tas šeimos dalykus tu išgyveni, būni, klausais ir iškalbi su tai žmonėm, kurie išgyveno tą patį arba panašius dalykus arba darbais.
Ir supranta tave.
Ir supranta. Ir tada toksai, man atrodo, čia labai sveikimo momentas didelis, kai tu gali kalbėti ne šiaip žmogui ir kuris, nes aš nežinau, ar yra vertingas jausmas, kai tiesiog tavęs išklauso ir bet svarbu labai tą girdėti ar girdi iš tikro ir ar atliepia ir ar supranta. Nes paklausyti mes visi mokam, bet tas klausimas, tas giluminis, jis yra šiek tiek, man atrodo, kitoks. Ir galbūt dėl to žmonės, kai kurie netiki kalbėjimo gale ir sako, nu taip, kalbėjimas gydo.
Čia tik pokalbis atrodo, nu, tai. Kas čia to.
Gal dėl to, kad tie mūsų pokalbiai ne visada būna tokie atjaučiantys ir atliepintys.
Gal nelabai mokam klausyt, girdėt.
Taip, ko gero, ir tos patirtis sudėtingos. Bet, nu, man atrodo, kad mes, mano kartą tą jautė ryškiai ir mokyklo, ir su mokytojais, ir ko gero su tėvais, kad kai tu ateini pasakyti, kas tau skauda, kartais girdi tokį momentą, neišsigalvok, arba nekreipk dėmesio, arba eiko nors užsimti.
Praeis.
Tai mūsų išmoko niekam nepasakot, nes vis tiek jokio, tai neproduktyvu absoliučiai. Nes tave tiesiog pavėjai šalis su visais tavo tuo metu svarbiausiais dalykais. Tai aš turiu pagiriamą į žodį, vat, tai grupiniai terapijai, asmeninė terapija mano irgi buvo vienas iš geriausių dalykų, kuris man nutiko gyvenime. Ir kažkaip tikrai klausau žmonių patirčių aplinkui, kad kai kurie žmonės ieško tinkamo terapeuto ar specialisto ilgai. Arba iš visio neranda, šiek tiek padeda, tada ieško kito, tada kaip ir nesijaučia pakankamai gerai terapijai. Tai mano patirtis asmeninė, mano terapija man labai padėjo. Aš esu jai labai dėkingas. Ir tas procesas, kuris vyko ten, jisai tikrai buvo labai reikšmingas man.
Ar dėl to tu pasirinkai ir apie visus tos sunkius dalykus kalbėti viešai? Ar tokios, na, kaip ir neliečiamos temos yra paprastai tavo temos, kuriom tu kalbi? Ir apie atsiskleidimą, ir vat, apie alkoholizmą drąsiai tari, ir, žinau, priklausomybė darbui, kita tavo tema, kur ir dainas, kuri apie tai ar ne, kažkokie vidiniai demonai. Vienatvė, tu apie visą tai kalbi ir per savo kūrybą, ir viešai, kai turi galimybę. Ar yra kažkokia tai misija šalia to, kodėl tu taip kalbi?
Gal toksai mano supratimas apie kūrenčio žmogaus gal misiją. Tai vienas dalykas, reikėtų atskirti, ko gero, tas mano asmeninis pasaulis, tas dvasinis pasaulis arba jausmų pasaulis, kuris kunkuliuoja verdą ir vat aš dėliojuosi savo dalykus, einu kažkur terapijas, kažką darau. Tai yra vienas dalykas. Tai, ką aš transliuoju į išorę ir užsiemu kūrybą, tai yra šiek tiek kitas dalykas. Ten jau yra kuriantis žmogus, kuris dalinasi savo kažkokiais pamąstymais, svarbiais dalykais, supratimais, išgyvenimais, bet aš to nedarau čia ir dabar. Aš labai stengiuosi atskirti tą procesą, kur yra terapija, o kur yra kūryba. O kūryba man visada yra apie tai, kas man yra svarbu. Tai aš esu vat, toksai, gal kadangi daug skaitydavau knygų, man žodžiai svarbus, tai jinai pas mane pripildyta prasmių. Kartais galbūt prasmė ant prasmės eina ir nėra ten vietos, ne visada yra vietos galbūt pakvėpuoti, bet mano kūryba jinai yra iš mano patirčių gimusių. Ir tuo pačiu metu stengiasi kažkaip perteikti šviesią žinutę žmonėm, kurie, man atrodo, tuo metu galbūt išgyvena, arba gali susitapatinti, arba negali nueiti pas terapeutą, arba esu girdėjęs iš net iš poros terapeutų, kad kurie klientai klausydavo mano arba mano alter ego Vitalijaus Špokaičio dainų tarp sesijų, kad apmastytų tai, ką kalbėjo terapija. Mane tai labai nustebino, aišku, pamalonino.
Bet aš tai norėjau pridėti to, kad atrodo tavo kūryba, jinai yra labai terapinė.
Ačiū.
Ir joje vėlgi daug yra temų, įvairių temų. Ir apie, nežinau, daugia vaidiškumą, apie buvimą visokių, apie viską. Ir Vitalijus Špokaitis ir daug kitų tavo alter ego, man atrodo, apie tai ir kalba, ne?
Jo, bet čia yra labai svarbu, ko gero, tai yra labai nematoma riba tarp to, kai tu naudoji savo klausytoją ir žiūrovą kaip terapeutą ir jam palieki tokios daug sudėtingos medžiagos, ar tu klausytoje ir žiūrovo jau kažkaip jį traktuoji kaip žmonės, kuriems tu dovanoji kūrybą.
Taip.
Ir nebesi to vietoj pažeidžiamas, nes čia labai labai sudėtinga, kai tu išgyveni kažkokį stiprų etapą. Ir kuri tuo metu, ar ne, kažką ten sudedi, jeigu tu išleisi dainą apie tai, kas duotuoju momentu tau yra atvira žaizda, ir jeigu tas grįžtamasis ryšys bus labai minimalus, tu labai gali pasijausti neišgirstas. Kitas dalykas, ar kūrėjas turi teisę naudoti savo klausytoją kaip terapeutą? Nežinau.
Bet man atrodo, kad ta kita dalis, kur tu dovanoji savo kūrybą ir jie padedi žmonėms, kurie tavęs klausosi tam tikrą prasme, tai čia yra didelė prasmė tame.
Tai jo, aš tame jaučiu prasmę. Man tai labai gera, jeigu žmonėms tai rezonuoja. Tuo pačiu metu, jeigu aš išleidžiu dainą, išleidžiu klipą apie persidirbimą arba apie propagandistas ten, kur tur, žodžiu, LGBT naikina Lietuvą, ar kažkokią kitą dainą.
Taip, ironiška labai buvo daina.
Tai jeigu tuo metu man reikėtų tos reakcijos, kad aš užmigt negalėčiau ir bet ar jie mane išgirdo, ar kaip jį atliepia, ką jie rašo, tai tada, man atrodo, yra nelabai sveikas santykis galbūt su klausytoju. Tokiu atveju, jeigu tu tiesiog atvira žaizda daliniesi ir tikiesi, kad žiūrovas ir klausytojas ją užsiūs ir išgydys. Aš manau, kad tai labai pavojinga, nereikėtų daryti ir neturėtų, man atrodo, žiūrovas pasijaus kaip terapeutas. Jisai galbūt gali pasijausti kaip žmogus, kuris su manim kartu išgyvena.
Taip, galbūt.
Ir pasijaučia, o ir man tai buvo.
Taip.
Duok dar ką nors.
Taip.
Tai tas man yra svarbu kuriant.
O iš ko tu gauni įkvėpimą kuriant? Kas yra tavo įkvėpimas plačiaja prasme? Arba kaip tu... Kaip tu kuri?
Labai įvairiai, dažniausiai tai aš kuriu arba pliūpsniais tokiais eini gatve, gimsto mintis, išsitrauki telefoną ir užsirašai. Važiuoju, skrendi lėktuvu, gimsta melodija, įsiniuniuoji. Visada nešiuojasi sąsvinį. Kartais darau pratimus rašymu. Tiesiog kuriu pagal laikmatį. Ir čia tokios detalės, kurias aš po to kažkaip stengiuosi sudėti kažkokią visumą, apjungti ir jau tada įkvėpimas yra deadline'o principu, kad artėja deadline'as, tu atidėlioji ir artėjant deadline'ui, tu žinai, kad tau jau reikia kažką priduoti, nes artėna koncertas arba repeticija, kur reikia atnešti žmonėm. Ir, nu, tada įsipareigojimas ir deadline'as gimdo kuriančią jėgą manyje, katalizuoja. Uh-huh. Dar būna, kad tikrai įkvėpia pokalbis, filmas, žmogus, sutiktas paveiksliukas. Labai įvairiai. Mhm. Bet aš kadangi esu įpratęs kurti ir nuolat kažkaip va, taip kuriu, nuolat esu tokioj kūrybiniai fazijai, tai ko gero čia yra tokie dar ir profesiniai įpročiai.
Įpročiai. Kūryba yra įpratęs įdomus.
Jo, kūryba yra įpratęs. Mhm. Man atrodo, kad kūrybos raumenį galima treniruoti ir vat priklausomai nuo to, kiek tu treniruoji, tiek jinai po to ir gyva tavyje. Dar yra toksai Jonathanas Larsonas, amžinatilis, jis yra amerikietis libreto autorius ir jo muziklas yra toksai Rent parašytas, jis kompozitorius buvo. Tai jo, vat viena eilutė, kuri man labai labai patinka ir visada labai skamba, kad the opposite of war isn't peace, it's creation. Kad kiekvienos destrukcijos, man atrodo, ar jinai būtų dvasinė destrukcija viduje, ar ji būtų tokia politinė destrukcija, ar emocinė kažkur išorėje, kad jos tas vat, ta piliulė, kuri gydo, arba priešingybė, visada yra kūryba. Tai man atrodo, kad vat, žadinti tą kūrenčią jėgą savyje, tą įprotį, taip ir su, čia labai įdomus toksai gal mano atradimas yra, taip yra ir su savęs paieška. Mhm. Kad tos klišės tokios man visada skambėdavo tokios nu, nesąmonės kažkokios. Rask save, nu tai kur, po kilimu, po lovą, bare ieškojau savęs neradau. Tenerife ieškojau savęs neradau.
Nu bet tu radai save kažką.
Jo, bet man atrodo, kad tas savęs radimas yra daugiau susijęs su sąmoningu apsisprendimu save kurti, daugiau negu ieškoti, kur čia pasislėpęs. Tai, ir tas kurti iš tų resursų, kuriuos aš turiu, tai tarkim, kas vadinama ten talentu ar polinkiu, ar gabumais, man atrodo, tai yra tiesiog resursai, kurie mūsų tapatybės neapibrėžia, bet jos panaudojant kaip kūro ir įpilant tarkim, į variklį, ir sąmoningai nusprendus, kur aš čia galėčiau skristi dabar, na, aš kalbu gal apie tokią dvasinę kelionę.
Taip.
Kad tie visi resursai, gebėjimai, gabumai, žinios, jie yra kuras ir medžiaga mums kažką kurti ir kurti save. Tai ta rasti save, man atrodo, tarp pasislėpusi tarp lentynų, tarp baimių ar kalnuose, nesu girdėjęs tokios istorijos, kad žmogus ėjo, pamatė ir atrado save. Man tai skamba labiau kaip kūryba, kai tu turi savo patirtį, kai tu jos kažkaip nesigėdi ir nebandai užneigti, o viską naudoji, kas yra tavyje, save kurdamas ir tada kuri savyje stiprų žmogų, kuri savyje žmogų, kuris moka susidoroti su nerimu, kuri savyje kažkokią tapatybę. Kuri susidoroja su sunkumais, kažkokius vat, sukuri savyje arba nupaišai, net, kažkokias figūras, kurios padeda, man kartais tiesiog padeda tai, kad aš įsivaizduoju, kad aš esu superherojus, ne, dabar, arba koks nors žymus Hollywoodo aktorius. Ne konkretus, ne supermenas, ne, bet nu, tai įsivaizduoju, kad su tokiais batais, žodžiu, su kerzais, kurie stipriai stovi ant žemės, su aptemptais tokiais džinsais, kuriuos plėšia, žodžiu, keturgalvis raumuonės ir atvirtas ir treniruotas, stati laikysena, žodžiu, ir skrenda į tave, o tu ten su savo tokiais kardais viską apmušinėjai. Ir tada, kaip kai įsivaizduoju, aš tada galvoju, kad nu va, aš dabar pabandysiu taip vat su tokia vidinė pozicija atlikti šitą darbą, kad ir taip padeda. Čia gal skamba, kaip biškia, jau menininko vaizduotės padariniai, bet man atrodo, kad tie tas vaizduotės žaismas ir net ir tokių paveikslėlių kūrimas, kaip tu save matai, jisai tiesiog padeda tau kaip priemonės išbūti tam tikrose sudėtingose situacijose. Mhm.
Skamba labai vaizdingai ir labai lengva įsivaizduoti tai, ką tu nupasakai ir ką tu sakai, aš girdžiu, kad viskas mūsų rankose, ne? Viskas kiekvienas žmogus rankose.
Ne viskas.
Ne, viskas.
Ne viskas.
Bet daug kas.
Bet daug kas. Mhm. Man atrodo, kad tas irgi pasakymas, kad viskas mano rankose arba aš esu savo likimo kalvis. Dalinai taip. Bet mes visi patenkame į aplinkybės, kuriuose mes esam bejėgiai. Artimo žmogaus mirtis. Mus kažkas nusprendžia palikti. Skirybos, santykių griūtis, atleidžia iš darbo. Prasideda karas. Prasideda pandemija. Tai tu turėk, kiek tu nori kūrybinės jėgos, bet na, tu nes... Nu, tu esi labai ribotas toje situacijoje ir tu kartais privalai būti su tuo faktu arba situacija, kuri ištinka. Ir čia jau tas viskas mūsų rankose šito vietoj, man atrodo, negalioja.
Bet gal tada bet. Mūsų rankose keisti požiūrį į situaciją?
Taip, mes kartais, man atrodo, užmirštam, kad mes visi, kol esam gyvi, turime gebėjimą ir tiksliau turim galimybę pasirinkti perspektyvą. Ar savęs gailėti ir matyti kaip aukas, ar savęs pagailėti ir matyti kaip aukas, bet po to nuspręsti, atsistoti ir ieškoti būdų, kurie mums padeda, ar paimti ragelį ir kaip sunku paskambinti kažkam ir perlipti per save, nors nesinori apkrauti problemom ir kartais tikrai atrodo, kad nieks to mūsų skausmo nesupras, bet mes turime visada tą pasirinkimą ir kartais užmirštam, kad mes galim sąmoningai pasirinkti, kaip tam tikroji situacijai būti. Mhm. Tai čia, man atrodo, toks labai sudėtingas šis dalykas, nes nuo vieno to, kad aš sėdėsiu ir sugalvosiu, mane čia kažkas paliko, ai, nu tai aš dabar būsiu orija, ne, lengvai. Tai tą pačią minutę tikrai niekas neišsijungia. Bet tuo pačiu metu tu gali pagalvoti, kas tave prijaustų orijai pasijausti. Kas, kur ten tas kilimas, kuriuo tau galima būtų peržengti ir pasijausti gerai. Į kokį filmą nueiti, kokį filmą pažiūrėti, kokius rūbus užsidėti, kad nu bent tą minutę pasijaustum gerai. Kam paskambinti, kad tavęs ne, kažkaip neišpeiktų, neužgrūzinto, kaip tik galbūt įkvėptų, padėtų, arba bent jau neneiktų tavo realybės. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, man atrodo.
Mhm. Ačiū, labai gerom rekomendacijom daliniesi. O jeigu taip apibendrintum, vat, įsivaizduok, mūsų dabar klauso jaunas... Na, tarkim, pasimetę žmogus, nežinantis nei kur tos vilties ieškoti, nei kaip toliau tą savo gyvenimą kurti. Jautrus ir galvojantis, kad na, aplink jį absurdiškas tos gyvenimas. Ką dabar jam rekomenduotum?
Gal norėtųsi kažkaip pasakyti, kad aš palinkėčiau, gal nerekomenduočiau, bet palinkėčiau rasti jėgų neprisirišti prie nevilties, nes neviltis yra toks jausmas, kuris labai dažnai apima ir jis turi tokią savybę, kaip juodoji skylė į save traukti, jis turi tokią gravitaciją ir labai lengvai į tą neviltį įkristi. Tai stengtis kažkaip nepasiduoti tai gravitacijai, rasti jėgų, pasukti savo fokusą į kitą pusę ir paieškoti vilties ir viltingų momentų, nes viltis duoda gerokai daugiau energijos ir judėjimo į priekį ir labiau padeda nei neviltis. Mhm. Kitas dalykas atsiminti, kad visi, kad ir kokie tamsiausi jausmai arba minutės ar valandos ar būsenos, jos praeina. Nebūna taip, žmogus ir jo jausmai yra kaitus dalykas. Apskritai jausmams yra būdingas toks dalykas, kad jie keičiasi. Ir baimė, ir neviltis, dėja, ir džiaugsmas, ir entuziazmas, ir nuostaba, visi jausmai linkia yra praeiti. Tai taip ir blogi jausmai praeina, Trečias dalykas, man atrodo, kad vienam būti su visais jausmais ir situacijom yra nepakeliamai sunku, todėl labai linkėčiau paieškoti tų, kurie galėtų suprasti, atjausti ir padėti. Ir aš manau, kad šitam pasaulyje tarp dabar 8 milijardų žmonių tikrai bus tokių. Kartais ne tą pačią dieną jie atsiranda, kartais tenka tiesiog palaukti. Mhm. Tada sąmoningai nebūti destruktyviose aplinkose. Tai yra bendrauti su tai žmonėm, kurie pagiria, padrasina, pabūna, patapšnoja per petį ir duoda kuro kažkaip gyvenimo kūrybai, o ne jį tiesiog degina piktybiškai. Čia yra labai svarbu, nes kartais mes turim ir kūrybiškumo, ir jėgų, bet esam tokios aplinkos, kurios iš mūsų suvalgo vampyriškai viską, ką mes turim gero. Ir tik taip atsitraukęs arba išėjęs, tu pastebėjau viešpatį, kur aš buvau, manim naudojusi. Ir tada atrodo taip kvaila. Ir tai tikrai labai stumiai nevilti. Tai nebūti aplinkose tokiose. Ir rinktis tai, kas įkvepia ir duoda jėgų. Žmonės, knygos, filmai, kūryba. Ir atminti, kad tai, kad mes išgyvenom nerimo akimirkas, sunkumus, kažkokius gyvenimo nuopolius, likimo vingius, kad tai yra dėsniai gyvenimo ir kad mes visi su tuo susiduriam daugiau, mažiau, bet gyvenimo švituoja kaip švituoklė, jisai niekada nebūna vienam taške, jisai eina nuo vienos sienos prie kitos arba keliauja kažkaip ratu, bet tai yra nuolatinis judėjimas ir kažkaip reikia, man atrodo, priimti, kad bus ir tų nerimo akimirkų, bus ir tų skausmingų akimirkų ir pasitreniruoti kartais su jomis, pabūti taip sąmoningai, nes jos vis tiek užtrunka ir tą toleranciją tokiam situacijom sugdyti. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir sąmoningai irgi mokytis, džiaugtis, mokytis turėti vilties, treniruoti save ir savo kūną, priimti pozityvius dalykus ir jų nenurašyti, nes mes dažnai linkę nurašyti. Ai, nu ką tu čia džiaugiesi, ateis rytojus ir vėl pamatysi, bus blogai. Ir tai yra įpročiai, man atrodo, neuronų jungti smegenyse, kurios, nes tokia kultūra gyveno, kad čia vaikelė nesidžiauk, eik namų darbų ruošti, žinai. Tai vat tokių tokiais patarimais. Nemaža dalis mūsų buvo mugdyti.
Taip.
Tai va, tai man atrodo, kol dar gyvi, nepaisant kiek metų, tol galime mokytis.
Super, ačiū to, Dominikai. Puikus patarimai, rekomendacijos. Manau, kad kiekvienas gali pasimti, kas jam atrodo aktualiausia, ar ne? Ačiū labai, kad atėjai, ačiū labai, kad dalinaisi savo patirtimi.
Ačiū.
Ji labai vertinga visiems mūsų klausytojams. Tai ačiū visiems dar kartelį už klausimą. Tik priminsiu, kad tinklalaidės iš širdies jūs galite klausytis Spotify platformoje, taip pat Podbean ir YouTube kanale. O už tinklalaidės erdvę, vaizdą ir garsą dėkojame socialinių mokslų kolegijoje. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite jaunimo liniją socialiniuose tinkluose. Ačiū Jums ir iki.